Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Me saamme lukea ääneen tämän hyvin läheisen toisen korintolaiskirjeen ja aloitamme sen toisen luvun jakeesta 12, jonka jo luimme viime kerralla. Otetaan se uudestaan niin, että me saamme tuon yhteyden siihen seurakuntaan, mikä yllättäen mainitaan tässä Paavalin työssä. Te muistatte, että on ollut kysymys vuodesta 56 jälkeen Kristuksen, ja se on ainoastaan vähän yli 30 vuotta sen jälkeen, kun Jumala sovitti ihmiskunnan ja maailman itsensä kanssa. Ja tuosta ajasta me nyt saamme tällaisen rakkaan tuulahduksen. Oikein voi tuntea sitä tuoksua, mistä nyt näissä jakeissa on puhe. Me luemme tämän luvun loppuun asti. Olkaa hyvä. Kiitos, että luette. Tultuani Troaseen julistamaan Kristuksen evankeliumia, avautui minulle ovi työhön Herrassa. Mutta minä en saanut lepoa hengessäni, kun en tavannut Tiitusta veljääni. Sen tähden sanoin heille jäähyväiset ja lähdin Makedoniaan. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle, sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuokso elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan puhtaasta mielestä niin kuin Jumalan vaikutuksesta Jumalan edessä me Kristuksessa puhumme. Ylistäkäämme Jumalaa. Herra, kiitos itsestäsi. Kiitos, että me saamme lohduttaa toisiamme sillä, että me aina saamme olla Jumalan yhteydessä tämän elämän jälkeen, kun me olemme vastaanottaneet hänen pelastuksensa pojassaan. Ja kiitos, että Kristuksen tulo on pian edessämme. Tule, Herra Jeesus, ja aloita jo täällä synnyttämällä meidän mieliimme sellainen uskon riemusaatto, joka aina ylistää ja kiittää Jumalaa. Ja hiljaisuudessa levittää sinun nimesi kaikille tuttaville, kaikille vihollisille, kaikille ihmisille, joidenka pariin me joudumme. Sinä tiedät myöskin, että näissä tiistai-illoissa on sellaisia ihmisiä, jotka jostakin sairaudesta tai jostakin hädästä tai jostakin vaikeasta asiasta kovin kärsivät. Me rukoilemme nyt, että sinä ojentaisit kätesi ja siunaisit näitä kärsiviä ystäviä parantumisen ihmeellä. Sinun kaiken lohdutuksen isän avulla ja suurella pyhän hengen synnyttämällä ilolla. Me rukoilemme myöskin kaikkien meidän sukulaistemme ja omaistemme puolesta, me jotka tässä kirkossa olemme. Anna meille se suuri lahja, Jeesus, että omaisemme pelastuvat ja kohtaa heitä rakkaudessasi. Anna anteeksi meidän laiminlyöntimme ja välinpitämättömyytemme. Anna uusi herätys jokaiseen sydämeen. Kiitos, Herra, että avaat meille sinun sanasi ja meidät sanalle. Aamen. Aivan noin hätkähtäen yhden ainoan jakeen kautta, jota olemme jo kahteen kertaan lukeneet. Näit tuon 12, niin meidän eteemme tulee aivan uusi seurakunta ja aivan uusi työntekijä ja nimi. Ensimmäinen tämä seurakunnan piirre on se, että Paavali lähtee sinne julistamaan Kristuksen evankeliumi. Ja toinen piirre on, että siellä avautui Paavalille ovi työhön Herrassa. Ja syy siihen, että hän lähti tänne Troaan, vanhaan historialliseen kaupunkiin, jonka tunnemme hyvin lapsuutemme historian kirjoista, Troijana, niin oli se, että hän tahtoi tavata siellä Tiituksen, jonka oli lähettänyt yli meren Korintoon. Ja sitten Tiituksen piti kulkea Makedonian kautta ja tulla yli Bosporin Troijaan kertomaan, mitä kuuluu Korintosta. Tämä Tiitus, Kypron ensimmäinen piispa, oli pakana. Ja hänet oli kyllä kastettu, mutta häntä ei oltu ympärileikattu. Ja Paavali erikoisesti sanoi, että tämä on juuri tuon vapauden osoitus, että kaste Kristukseen on Kristuksen ympärileikkaus pakanoitten piirissä. Heidät tehdään tämän kasteen kautta osallisiksi uudesta Israelista, ja se on Paavalille ollut hyvin tärkeä ja hyvin uskottu palvelija tämä Tiitus. Hän sanookin, että Tiitus oli veljessä, 13 jae. Tiitusta veljääni. On hyvin mielenkiintoista ajatella Troijaa siinä mielessä, että siellä oli Homeros ollut 900 ennen Kristusta. Siellä oli nämä Akillekset ja Hektorit ja Odysseukset käyneet. Ja se oli sellainen hyvin arvostettu maailma sen ajan kreikkalaisessa hyvin arvostetussa klassillisessa maailmassa. Nyt tulee Paavali Troijaan ja hänellä on Kristuksen evankeliumi. Ja kun hän julistaa siellä, nyt on olemassa syntien anteeksi antamus. Nyt on olemassa iankaikkinen elämä. Nyt on olemassa voitto henkivalloista. Tässä samassa nimessä. Niin ovi avautuu työhön. Luther sanoo, että koko saarnan virka kaikissa kirkoissa ja kaikissa Jumalan palveluksissa on se, että kuulijat saavat tervehdyksen ja tiedon. Sinun syntisi on sinulle Kristuksessa anteeksi annettu Jumalan puolelta. Mutta se saa aikaan sitten Troassa työn Paavalille. Ja tekee hyvää, jos me yritämme niin kuin mielikuvituksen avulla ajatella, että evankeliumin julistus ei ollut vielä työtä. Mutta sitten kun nämä ihmiset rupesivat herätyksen elämää elämään, niin Paavalille tuli paljon työtä. Keskusteluja myöhään iltaan. Ja neuvonpitoa ja neuvon antamista näille perheille. Ja oli aivan uusi elämä, joka ikään kuin tuosta evankeliumista rupesi elämään Troijasta. Mutta yksi vika oli tässä elämässä. Paavali koko ajan katseli kohti satamaa. Hän ajatteli sitä hetkeä, jolloin siellä samassa kaupungissa tuo makedonialainen mies oli tullut ja sanoi, tule auttamaan meiltä Eurooppaan. Ja hän odottamalla odotti, että Tiitus olisi tullut takaisin Makedonian kautta ja kertonut, Korintossa on kaikki hyvin, mutta ei näkynyt missään. Jos te katselette näitä paikkoja, niin siinä on viittaus sitten toisen korintolaiskirjeen 7. lukuun. Ja me luemme nyt toista lukua. Sitten tulee 3., 4., 5., 6. luku ja sitten 7. Ja 7. alussa hän jatkaa oikeastaan tästä 12. jakeesta. Ja silloin hän sanoi, että hänellä ei ollut lihassa mitään rauhaa. Tässä hän sanoi toisessa luvussa, että hänellä ei ollut hengessä mitään rauhaa, kun Tiituksesta ei kuulunut mitään. Ja tämä osoittaa, kuinka koko hänen persoonansa, sekä henki että liha, olivat odottamassa tämän veljen tuloa ja uutisia Korintosta. Ja me huomaamme nyt, miksi hän ottaa tämän välähdyksen työstään Troijassa. Ja miksi hän ottaa tämän tiedon Tiituksesta? että nämä korintolaiset todellakin ymmärtäisivät, että hänen henkensä ja hänen lihansa oli koko ajan, kun hän oli toisessa paikassa kamppailemassa korintolaisten pelastuksen puolesta. Että he tekisivät parannuksen, että he jättäisivät tämän seksuaalisen synnin, että he tätä perhettä oikealla tavalla ja miestä oikealla tavalla, niin kuin me viime kerralla luimme, hoitaisivat. On hyvin mielenkiintoista ajatella, että me nyt täällä vanhassa kirkossa, me rukoilemme Tuulikki Turusen puolesta Irkalemin sairaalassa Etiopiassa. Me rukoilemme myöskin Ato Tardesen puolesta samassa sairaalassa. Kun näin sen miehen ja olin hänen pyhäpäivä rukouksessa, niin hän oli siinä mielessä tällainen esimerkillinen kristitty, että hänellä oli tämä hiljainen henki. Hän oikein koki, kun hän puhui, kun hän niitä paikoillensa asetti niitä potilaita. Ja kun sitten tiesi, että hän joka aamu meni jokaisen pedin viereen tervehtimään, niin ennen koko sairaalan työn alkuhetkeä, niin ymmärtää, että tällaisella kristityllä on samanlainen niin kuin alttius kuin Paavalilla oli, kun hän teki Troijassa työtä, niin hän teki ajatellen, mitä hän Korintossa tapahtuu hengen maailmassa. Ja tällä lailla me voimme olla yhdessä ja hoitaa toisiamme kaikissa maailman kulmissa ja kolkissa, kunhan meillä vaan on hengen rakkautta toisiamme kohtaan. Ja Jeesus voi vaikuttaa semmoisissa paikoissa, missä historialliset sankarit ovat olleet mukana suurissa taisteluissa aivan uudella tavalla ja uudella rakkaudella synnyttäen ihmisiä uudestaan. Näin tapahtuu sitten niissä seurakunnissa, jotka syntyvät Bangladeshissa, Oraon kylissä. Ja me saamme olla tässä työssä lähetyksen kautta mukana. Kun näin olemme saaneet välähdyksen kirkkohistorian olemuksesta, Paavalin työn kautta, matkustamisen kautta ja kamppailun kautta, niin me voimme siirtyä tähän tämän illan varsinaiseen aiheeseen. Kristuksen riemu kulkueeseen. Sitten tämä tapahtuu jakeen 14 kautta. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Olkaa hyvä ja ajatelkaa tätä siis Paavalin näkökulmasta. Hän on työtä tehnyt Troijassa, hän on katsonut satamaan, hän on odottanut Tiitusta sekä hengessä että lihassa. Ei mitään uutisia, ei mitään uutisia. Ja sitten hän lähtee loppujen lopuksi sanoo hyvästi niille veljille ja lähtee Filippiin Tiitusta vastaan, jos hän nyt tulee. Minä voin hyvin ymmärtää, että hän oli aika masentuneella mielellä. Ja sitten hän kuitenkin seuraavassa säkeistössä sanoo voittoa ja riemu kulkueesta. hän luultavasti hengessään kokee jotakin, kun hän ajattelee tätä hetkeä, kun hän lähti Trojasta yli Egean lahden, yli taas Filippiin ja Makedoniaan. Hän kokee sen, että tässä minä viime lähetysmatkallani kuljin tämän makedonialaisen miehen kutsumana. Tässä minä jälleen kuljen huolestuneena Tiituksen kohtalosta ja hänen kauttaan, mitä on tapahtunut Korintossa. Mutta tässä minä kuljen sellaisen siunatun työhetken jälkeen, jonka vietin Troijassa. Ja sitten kun hän näkee Tiituksen siellä jossain Makedonian rannalla tai Filipin kaduilla tai missä he vaan nyt kohtaavat, niin hän sulkee tämän veljensä syliin. Ja sitten hän ikään kuin panee silmänsä kiinni ja sitten hän sanoo, kunnia Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä riemusaatossa, vaikka kaikki menee tavattoman huonosti joskus. Minä ottaisin tähän sellaisen kokemuksen, jonka sain Savitaipaleella talvisodan jälkeen. Puhelin soi joukkosidonta paikassa ja minun veljeni kysyi minua. Hän oli luutnantti ja minä olin vaan korpraalina ja se oli suuri hetki minulle, kun veljeni soitti sieltä kaukaa Savitaipaleelta. Meillä oli ainakin 30 kilometriä savesta tietä sinne. Minä otin pyöräni heti ja rupesin pyöräilemään sinne kohti veljääni. Ja kun pääsinkin likaisena ja tavattoman väsyneenä hänen luokseen tämän sodan jälkeisenä aikana, niin veljen tapaaminen siellä Savitaipaleen jo pienessä mökissä, missä hän oli majoitettu. Ja minä muistan sen tällä hetkellä vielä elävänä lahjana. Se oli vähän riemu kulkuetta. Ja Paavali, kun hän tapasi Tiituksen, missä tapasikaan, se oli riemu saattuetta. Ja te varmasti joskus koette omassa hengellisessä mielessään, että ikään kuin pyhä henki tulee teidän heikkoutenne avuksi ja te saatte sellaisen halun laulaa. Kiitos olkoon Jumalalle. Olen armoliitossa. Ja tällaisia kohtia on juuri tuollainen armokulkujen hetki sinun elämässäsi. Kun saat joskus siunauksen, kun saat joskus ystävän, kun saat joskus hedelmän työstäsi, kun saat joskus kirjeen, kun saat joskus tällaisen tuntuvan siunauksen. Ja minä luulen, että kun hän kuuli tältä veljeltä, kuule, kaikki on hyvin Korintossa. Tuo mies, joka on siinä saastaisesta suhteessa elänyt, hän on tehnyt parannut. Ja kaikki on kunnossa ja sinun kirjeesi on sellaisen parannuksen vaikuttanut heissä, että he todellakin itkevät sekä surusta että ilosta oikealla tavalla. Paavali ei voinut mitään muuta kuin sanoa kiitos Jumalalle, aina sinä joka paikassa viet meidät. Tuntupa miltä tuntui siellä ja täällä, riemu kulkuessa eteenpäin. Ja tämä riemu saattaa. yhden tuolin varassa, laahaten toista jalkaa perässä. Se tulee Pyhän Hengen kautta niille lahjaksi, jotka eivät mitään ole. Ja näin tuli Paavalille, ja sitten hän jatkaa toisella, toisella kuvalla, taikka taululla. Ensimmäinen on tämä riemuvoitto. Se tarkoittaa sitä, että voittoisa sotapäällikkö saa kaikki orjansa, kaikki aseensa, kaikki saaliinsa, marssittaa läpi suuren kaupungin ja kaikki huutaa ja kaikki ylistää. Kristitty saa Jumalan riemu marssissa. Orjana kulkea ja Kristus saa kaiken riemun ja kunnian. Mutta hän saa olla mukana siinä voitossa, minkä Jumala voittaa. Ja sitten muuttuu kuva. Ja tämä sanonta jakeessa 14. Hänen tuntemisensa tuoksun. Kristus tuo kauttamme joka paikassa ilmi. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle. Tämä uusi kuva saa myöskin ottaa vastaan aivan niin kuin tuo riemu kulkue kuvan. Ja se merkitsee tässä, että kristitty, joka on ottanut vastaan vapahtajan ja hänen lunastuksensa ja hänen voittonsa ja hänen kasteensa ja hänen hehtoollisensa. Kun tämä kristitty ylistää Jumalaansa, niin mitä tapahtuu? Jo tapahtuu, että Kristus tuoksu lähestyy Jumalan sieraimia. Aivan samalla lailla kuin kun tuo ensimmäinen ylistysuhri syntiin lankeemuksen ja vedenpaisumuksen jälkeen. Siinä sanotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, että Jumala mielistyi tähän tuoksuun, minkä Noak antoi tästä uhrista nousta hänen eteensä. Ja jos kristitty antaa jonkunlaisen tervehdyksen Jumalalle, Jeesuksesta, niin Jumala mielistyy tähän Kristuksen tuntemuksen tuoksuun. Ja ajattelee, että tässä minulla on tervehdys siitä täydellisestä teosta, täydellisestä uhrista, täydellisestä voitosta, minkä minun poikani on voittanut. Ja se tulee sinun kauttasi. Se tulee sinulta, se tulee joka paikassa, Raamatun ilmoituksen mukaan. Niin että, minä en tiedä, onko tämä oikea sanonta, mutta tahtoisin kehottaa meitä kaikkia. Ikään kuin kuiskaten sanoa. Tai jollain lailla niin kuin ajatuksen kautta suunnata meidän sisällinen ihmisemme Jeesukseen. Tai miten se voidaan sanoa? Se voidaan ehkä sanoa myöskin tunteella, rakastaen Jeesusta. Niin, että Jumala, kun hän katselee sinua, kun hän kuuntelee sinua, kun hän näkee sinun kulkevan läpi maailman, niin hän tuntee tämän Jeesus-tuoksun, Jeesus-tervehdyksen. Ja meitä kehotetaan nyt tähän, että kun sinä kuljet läpi maailman, Jumala aina siitä paikasta, mistä sinä olet. Ja siinä, missä sinä kuljet, saa tämän tervehdyksen pojastaan. Niin kuin ihmeellisen tehtävän meille suodaan. On tämä sanonta kreikan kielessä tuoksu osme, mutta se on attikan murretta. Ja se on hyvin, hyvin siis läheisesti sitä ihmismaailmaa ja sitä Korintossa asuvaa kansaa, joka käyttää tällaista muotoa. Se on osme, mutta klassillinen kreikka ja oikea kreikan kieli, se puhuu tällä lailla, se puhuu odme. Siinä kuuluu tämä de. Ja nyt tulemme me lähemmäksi, sillä tämä on sama kuin latinan odor. Ja se on sama kuin meidän aikamme odorantti. Ja tällaiset nyt muodissa olevat hajut, jotka mahtuvat joka paikkaan. Jos sanoo, niin kuin TV-reklaami sanoo, että aina se, joka tällä lailla tuoksuu, hänelle löytyy sijaispaikka, hänellä löytyy joku paikka hississä tai muualla. Ja minä tahtoisin sanoa noin ylistäen, taikka ylistäen, en se nyt ole oikein ylistystä, vaan yleistystä, että se, joka antaa Jumalalle Kristustuoksun ja ihmisille, muille tervehdyksen Jeesuksesta, hänelle tämä tehtävä avaa myöskin paikan ihmisten sydämiin ja ihmisten luottamukseen, niin kuin sanotaan ensimmäisistä opetuslapsista, että he täyttivät Jerusalemin Jeesus-todistuksellaan. Ja he toiset ihmiset muistivat, että nämä ovat aina olleet Jeesuksen kanssa, nämä ihmiset. Jos meistä, kun me olemme poissa tästä maailmasta, on tällainen muisto, että hän todellakin antoi Jeesuksesta tällaisen tervehdyksen, missä kulki, mitä sanoi, mitä kirjoitti, mitä lauloi, niin sen ihmeellisempää riemukulkuetta emme tarvitse. Ja sitten jatkuu tämä Paavalin ajatus, juoksu siihen suuntaan, että tällainen tuoksu ei ainoastaan ole Jumalalle suuri ilo, vaan se on myöskin toiselle ihmisjoukolle, joka menee kadotukseen, kuoleman tuoksu ja haju, ja toiselle, joka menee pelastukseen, riemun ja ilon haju. On hyvä tietää tätäkin, jos huomaatte kanssa ihmisissänne tällaista reaktiota, että aina kun tulee kysymys Jumalasta ja Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä ja Raamatusta, niin he muistavat kuolemaa. He muistavat lakia ja rangaistusta ja ikävää. Toiset taas, jotka saavat kuulla jotakin Jumalasta ja Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä, niin heti riemastuvat ja iloitsevat ja sanoo, joo, eikö se ole hauskaa. Ja nämä kaksi joukkoa, niiden välistä me kuljemme kristittyinä. Muistan erään kaukaisen sukulaisen, kun minä sanoin hänelle, että jos sinä voisit tulla kirkkoon, me tapasimme kadulla. Ja hän heti kysyi, että mitä hätänä? Mitä nyt hätänä, kun kutsutaan kirkkoon? Hän, se oli semmoinen kalvan haju hänelle. Ja tällaista joukkoa on paljon. Pitäkää huolen siitä, että te kuulutte niihin, jotka aina ilostutte, jos joku sanoo jotakin Jeesuksesta. Se on eräs tällaisen oikean kristityn oikea merkki. Ja meidänkin joukossamme on paljon kritiikkiä toisia kristittyjä vastaan. Mutta jos me oikein kuulumme niihin, jotka aina ilostumme, jos joku on uskovainen, jos joku on Raamatun puolella, jos joku on Jeesuksen puolella, jos joku puhuu taivaista, niin se on hyvä merkki. On olemassa kaksi joukkoa. Toinen, jolle Kristus on kuoleman haju kuolemaksi, ja toinen, jolle Kristus on elämän tuokso elämäksi. Ja sitten 16. jakeessa kysytään noin lopullisesti, kuka on tällaiseen kelvollinen? Kun me tarkkailemme itseämme Raamatun edessä tänä iltana, olemmeko me tällaiseen kelvollisia? Ja sitten tulee nämä merkit. Myskentelevät eivät ole tähän kelvollisia. Ainoastaan ne, jotka puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä Kristuksessa puhuvat. Minä tahtoisin oikein niin kuin kiittää Paavalia tämmöisestäkin jakeesta. Ajatelkaa semmoista lyhyttä nasevaa sanontaa, joka ikään kuin tällä lailla lyöden muistuttaa, minkälaiset merkit pitää olla kristityllä. Hän ei saa myskennellä Jumalan sanaa. Tämä kreikankielinen sana myskennellä on sanantarkasti tällainen pikkupetkuttaja tai jotain semmoista. Hän on oikeastaan leipuri ja hän tahtoo syödä tällaisia pikkuleipiä salaa. Ja hän vähän niin kuin lapset tulevat ottamaan sokeripalaa noin salaa. Niin kuin yrittävät itsellensä saada jonkinlaisen hyödyn kristittynä olemisesta. Ja tämä kapeleuonte sana merkitsee juuri pikkupetkuttajaa, pikkuleivän syöjää ja vähän varkaana olemisena. Ja on hyvä tietää, että esimerkiksi jos puljukko tulee sinulta pyytämään synnin päästöä, niin kuin ne usein tulevat. Taikka joku jälkikokouksessa oleva nuori mies tulee sanomaan, että minä tahtoisin keskustella, että sopiiko. Niin tämän kanssa voi hyvin keskustella siihen saakka, kun hän rupeaa pyytämään rahaa. Ja se on, tietysti hän tarvitsee rahaa sinä iltana, hän täytyy jossain nukkua. Hän täytyy matkustaa Tikkurilaan tai jonnekin, mitä ne aina selittää. Ja kyllä me tiedämme niiden selitykset. Mutta se on juuri tällaista pikkuleivän anastamista uskonnollisuuden varjolla. Mutta sitten meillä papeilla ja monella kristityllä, jolla on todellakin antaa niille rahaa, niin hän valehtelee ja sanoo, että minulla nyt ei ole antaa sinulle Tikkurilaan lippuun mitään rahaa. Ja silloin hän taas voittaa tällaisen pikkuleivän itselleen. Hän voittaa sen pienen rahan, jonka hän on antamatta niille. Ja täytyy molemmista ihmisistä sanoa, että nämä eivät ole tähän kelvollisia. Siis tähän todelliseen Kristuselämään. Mutta jos todellisessa puhtaudessa joku tulee seurakunnan jumalanpalveluksen jälkeen ja sanoo, minä tahtoisin synnin päästä, niin kuin siellä Lahdessa viime vuonna eräs juopunut sotilas tuli Sakaristoon ja sanoi, että minä tahtoisin synnin päästä. Minä olin outo mies siellä, mutta me polvistuimme ja minä annoin hänelle synnin päästä. Hänellä oli tosi hätä ja hän tahtoi todellakin uusiintua. Ja toissa tiistaina, kun olin siellä, niin lahtimestari sanoi, että hän on joka kerta nuorison kokouksissa mukana vielä tänä päivänä. Että pitää olla sellainen niin kuin henki, joka lyö totuuden nimessä Kristuksessa, niin kuin Jumalan valikutuksesta, niin kuin Jumalan edessä, sanoo Paavali. Todellisessa kristillisyydessä meidän pitää myöskin toimia meidän toisella puolella. Pappien ja kristittyjen ja seurakuntalaisten. Tämä on tuon ihmeellisen 17 jakeen sanoma. Ei myyskentelemällä, ei pikkupetkuttajana, vaan puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä Kristuksessa. Yrittäkää oppia nämä merkit. Ne on hyvin käytännöllisiä, ne on hyvin siunauksellisia, ne on meidän sieluamme pimeydestä ja valehtelemisesta kutsumassa oikeaan puhtauteen ja kristilliseen elämään. Ja tässä on nyt kappaletta Paavalin lähetys sielunhoitoa, josta me opimme paljon. Ylistäkäämme Jumalaa. Herra, me pyydämme, että sinun henkesi tekisi meistä hyödyllisiä, riemusaatossa kulkevia kristittyjä, jotka Jumalalle Kristuksen tuoksua jollain lailla iloisesti saavat lentämään. Ja sellaisia ihmisiä, jotka on Jumalan edessä, Kristuksessa, Jumalan vaikutuksesta, täydellisessä puhtaudessa, Jeesuksen lunastustyössä, kristittyinä, ovat sinun työhösi kelpaavia ja sopivat. Kiitos, että siunaat meitä, kun me kaikki ääneen yhdessä pyydämme. Herra, siunatkoon meitä ja Herra, varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.